VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Apa kabar? Selalu menyenangkan deh ini untuk menyapa Anda pagi-pagi begini sambil siap-siap buat aktivitas atau justru mungkin udah mulai nih aktivitasnya. Semangat ya! Semoga hari ini semuanya berjalan lancar untuk Anda. Nah, seperti biasa di hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 ini, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda. Di antaranya, Australia mencabut keputusan kontroversialnya tahun 2018 yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Palestina menyambut baik hal itu.
Australia's embassy, of course, has always been and remains in Tel Aviv.
Tentu saja, kantor kedutaan besar Australia akan selalu dan tetap berada di Tel Aviv.
Temuan kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak kini meluas hingga 20 provinsi di Indonesia.
Ini bukan berarti kasus barunya tiba-tiba melonjak, bukan ya. Tapi ini data yang baru dilaporkan ke kami ya.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji rancangan undang-undang pertama yang akan ia ajukan ke Kongres Amerika tahun depan adalah RUU yang akan melegalkan praktik aborsi secara nasional selama Partai Demokrat bisa mempertahankan suara mayoritas mereka di Kongres pada pemilu paruh waktu bulan depan. Ini adalah pertama kalinya Biden memprioritaskan legislasi praktik aborsi dengan cara seperti ini menjelang pemilu paruh waktu. Apabila gol, Biden akan menandatangani undang-undang itu pada peringatan 50 tahun keputusan Roe v. Wade tahun 73, yaitu pada akhir Januari. Keputusan Roe v. Wade sendiri yang menjadi dasar hak aborsi di Amerika sebelumnya dibatalkan Mahkamah Agung Amerika musim panas lalu.
We're only 22 days away from the most consequential election. In our history, in recent history, election where
kita tinggal 22 hari lagi menyambut pemilu paling penting dalam sejarah kita. Setidaknya dalam sejarah baru-baru ini, menurut saya, ujar Biden di hadapan hadirin dalam sebuah acara Komite Nasional Demokrat di Howard University, Washington, D.C. Partai Republik diprediksi akan meraih kendali DPR Amerika. Aborsi sendiri menjadi faktor penting yang memotivasi Partai Demokrat tahun ini. Meskipun masalah ekonomi dan inflasi tetap menjadi kekhawatiran utama sebagian besar pemilih. Kantor Hak Asasi Manusia PBB pada hari Selasa meminta pihak berwenang Iran untuk mengadakan penyelidikan yang cepat, tidak memihak, dan independen terhadap dugaan pelanggaran menyusul demonstrasi anti-pemerintah di seantero negara itu. Penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan tidak proporsional secara berkelanjutan terhadap unjuk rasa harus dihentikan, kata juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani, yang juga mendesak pihak berwenang untuk mengatasi penyebab mendasar dari keluhan masyarakat, ketimbang menggunakan kekerasan untuk menekan unjuk rasa. Pernyataan itu disampaikan menyusul aksi protes yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini 16 September lalu, yang memasuki minggu kelima. Perempuan berusia 22 tahun itu ditahan polisi moral Iran karena caranya berpakaian. Sejauh ini, beberapa kelompok pegiat HAM memperkirakan lebih dari 200 orang tewas dalam unjuk rasa tersebut, menyusul tindakan keras pasukan keamanan. Dalam kasus pertama yang pernah tercatat, sebuah perusahaan industri asal Perancis dan anak perusahaannya di Suriah pada hari Selasa mengaku bersalah karena berkonspirasi untuk memberikan dukungan material kepada ISIS dan Front al-Nusra. Lafarge SA, produsen bahan bangunan dunia yang bermarkas di Paris, dan Lafarge Cement Syria yang bermarkas di Damaskus, diduga membayar hampir 6 juta dolar kepada dua kelompok teroris tersebut untuk mendapatkan izin mengoperasikan pabrik semen di Suriah dari 2013 sampai 2014, menurut dokumen pengadilan. Tindak kejahatan terorisme yang diakui oleh Lafarge dan anak perusahaannya merupakan pengingat yang jelas tentang betapa kejahatan korporasi bisa bersinggungan dengan keamanan nasional, kata Wakil Jaksa Agung Amerika Serikat Lisa Monaco dalam konferensi pers di New York. Kita beralih ke Swedia. Menteri termuda Swedia yang ditunjuk pada hari Selasa untuk memimpin Kementerian Iklim dan Lingkungan mengatakan bahwa dirinya bertekad menciptakan perubahan melalui perannya. Romina Pormohtari, anggota Partai Rakyat Liberal berusia 26 tahun, merasa terhormat, penting dan besar sebagai menteri termuda dalam kabinet di Swedia.
När jag kandiderade så var jag väldigt tydlig med att jag vill ha ett borgerligt maktskifte och det är det som nu har hänt. Jag vill att den regering tillsammans med Moderaterna.
Ketika saya mencalonkan diri untuk jabatan ini, saya menjelaskan bahwa saya menginginkan pergeseran kekuasaan dan itulah yang telah terjadi, katanya hari Selasa. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri yang baru, Ulf Kristersson, produksi listrik Swedia akan berubah dari yang sebelumnya 100% terbarukan menjadi 100% bebas bahan bakar fosil sehingga menyisakan ruang untuk energi nuklir. Ratusan orang ibu dan anak-anak mereka di Somalia menderita kemiskinan di tengah kekeringan parah yang terus mengancam jiwa pada skala yang belum pernah terjadi dalam setengah abad terakhir, kata juru bicara UNICEF hari Selasa. Di rumah sakit Banadir di ibu kota Mogadishu, para dokter kewalahan menangani arus pasien anak yang dirawat karena menderita kekurangan gizi. Dalam sebuah video yang diambil Reuters bulan lalu, ratusan orang ibu dan anak-anak mereka yang lemah, lelah, dan terlantar tampak tinggal di tempat-tempat penampungan sementara di kamp orang-orang yang terlantar di dalam negeri yang sudah kelebihan penduduk di pinggiran ibu kota. Nurto Mohamed, ibu 7 orang anak, tiba di Mogadishu dengan berjalan kaki tanpa suaminya. Ketiga anaknya meninggal di perjalanan karena kehausan dan kelaparan, katanya. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Australia telah mencabut keputusan kontroversialnya pada tahun 2018 yang diambil oleh pemerintah konservatif sebelumnya yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Palestina menyambut baik keputusan Australia itu. Berikut laporan tim VOA.
The Australian government remains committed to a two-state solution.
Pada tahun 2018 lalu, pemerintah konservatif Australia, pimpinan Scott Morrison, secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, menjadikannya sebagai salah satu dari sedikit negara yang melakukan langkah serupa. Keputusan itu mengubah kebijakan Australia atas Timur Tengah selama puluhan tahun dan mengikuti keputusan pemerintah Amerika pimpinan Donald Trump ketika itu untuk memindahkan kantor kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem hingga penyelesaian damai tercapai. Keputusan itu sempat menimbulkan kemarahan warga Palestina. Namun kini, Menteri Luar Negeri Australia saat ini, Penny Wong, secara resmi telah meninggalkan rencana pemindahan kedutaannya dan menggambarkan rencana pemerintahan sebelumnya sebagai upaya yang sinis dan politik untuk memenangkan kursi parlemen utama di Sydney, kota yang memiliki populasi Yahudi yang signifikan. Klaim ini dibantah oleh mantan pemerintahan Morrison. Berbicara pada wartawan setelah rapat kabinet hari Selasa, Wong mengatakan, penyelesaian soal ibu kota Israel harus menjadi bagian dari pembicaraan damai antara Israel dan Palestina.
Australia's embassy, of course, has always been and remains in Tel Aviv.
Tentu saja, kantor kedutaan besar Australia akan selalu dan tetap berada di Tel Aviv. Pemerintah Australia tetap berkomitmen pada solusi dua negara di mana Israel dan negara Palestina di masa depan dapat hidup berdampingan secara damai dan aman dalam batas-batas yang diakui secara internasional. Kami tidak akan mendukung pendekatan yang merusak prospek ini.
Menanggapi hal itu, Perdana Menteri Israel Yair Lapid menyebut keputusan Australia itu gegabah. Lapid, yang merupakan tokoh sentris yang menjelang pemilu 1 November mendatang telah tertinggal di belakang pendahulunya Benjamin Netanyahu, menuduhkan Bera disesatkan oleh laporan media. Kami berharap pemerintah Australia dapat mengurus hal-hal lain secara lebih serius dan profesional. Tweetnya di Twitter sebagaimana dilaporkan media-media Israel. Sebaliknya, Ahmed Aldik, penasihat politik bagi Menteri Luar Negeri Palestina, menyebut baik keputusan Australia.
Kami menyambut baik keputusan Menteri Luar Negeri Australia yang memperbaiki keputusan salah yang diambil pemerintahan sebelumnya, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara pendudukan Israel, keputusan yang bertentangan dengan hukum internasional. Keputusan baru Australia sekarang tepat dengan keputusan PBB dan mendukung upaya internasional untuk menghidupkan kembali proses perdamaian.
Indonesia hari Selasa menyambut baik keputusan pemerintah Australia itu. Lewat Twitter, Departemen Luar Negeri Indonesia menyebut keputusan itu sebagai langkah yang dapat berkontribusi positif bagi upaya penyelesaian damai konflik Palestina-Israel. Demikian laporan tim VOA.
Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke Silicon Valley pekan ini dilakukan ketika pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mempromosikan lebih banyak investasi dalam bidang teknologi. Meskipun pada saat yang sama juga memberlakukan lebih banyak pembatasan dalam jual-beli teknologi kepada pebisnis Tiongkok. Michelle Quinn melaporkan disampaikan Leonard Triono.
Perjalanannya ke Silicon Valley, pusat global untuk teknologi tinggi dan inovasi di California, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken singgah dan berbicara di Universitas Stanford bersama mantan Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice. Pesan yang disampaikan oleh Menlu Blinken kepada mahasiswa dan dosen di universitas bergengsi itu adalah bahwa teknologi memainkan peran penting dalam tantangan geopolitik di seluruh dunia.
In a moment of intense competition to shape what comes next. Technology, innovation, entrepreneurship.
Kita berada dalam momen persaingan yang ketat untuk membentuk apa yang akan terjadi selanjutnya dalam hal teknologi, inovasi, kewirausahaan. Semuanya berada di jantung persaingan itu. Semua ini menentukan bagaimana kita akan melengkapi dan memperbaiki ekonomi untuk masa depan. Demikian pula cara kita akan memodernisasi militer jika perlu.
Kunjungan Blinken ke Silicon Valley itu dilakukan ketika pemerintahan Presiden Biden mulai menerapkan CHIPS dan Science Act atau Undang-Undang CHIPS dan Ilmu Pengetahuan bernilai miliaran dolar yang bertujuan untuk meningkatkan penelitian dan manufaktur semikonduktor domestik. Awal tahun ini, pemerintah Amerika mengeluarkan kontrol ekspor yang mencegah para pemasok menjual semikonduktor ke Tiongkok untuk menghambat kemampuan negara itu mengembangkan chip dan menggunakannya untuk kepentingan militernya.
There's only a small number of countries that either are manufacturing the highest end semiconductors.
Hanya ada sejumlah kecil negara yang memproduksi semikonduktor kelas atas atau membuat alat untuk memproduksi semikonduktor kelas atas. Kami ingin memastikan kita menyimpannya di tempat yang mereka butuhkan.
Para analis industri mengatakan pembatasan baru itu akan merugikan beberapa perusahaan teknologi Amerika. Profesor Hukum di Universitas Stanford, Nate Persley, mengatakan kunjungan Blinken ke Silicon Valley itu menggarisbawahi pentingnya industri teknologi dalam menghadapi tantangan geopolitik. Profesor Nate Persley berbicara kepada VOA melalui Zoom.
While we tend to think of the companies here as just producing some kind of product,
sementara kita cenderung menganggap perusahaan-perusahaan di sini hanya memproduksi beberapa jenis produk. Sebenarnya, produk itu, apakah itu semikonduktor atau aspek lain dari infrastruktur teknologi, semuanya memiliki implikasi di seluruh dunia untuk masalah perdamaian dan perang, serta masalah hubungan internasional.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Kita beralih ke berita dari Indonesia. Temuan kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak kini meluas hingga 20 provinsi di Indonesia. Sebanyak 192 kasus gangguan kesehatan serius itu telah dilaporkan hingga 18 Oktober. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Piprim Basarah Yanuarso menyatakan, sebanyak 192 kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak ditemukan di 20 provinsi. Laporan kasus gangguan ginjal akut misterius itu diterima oleh pihaknya dari berbagai cabang IDAI di daerah. Ratusan kasus gangguan ginjal akut misterius itu merupakan data kumulatif sejak Januari 2022.
Totalnya itu ada 192 ya. Ini bukan berarti kasus barunya tiba-tiba melonjak, bukan ya. Tapi ini adalah data yang baru dilaporkan ke kami ya. Karena kan memang ya kita tahu datanya IDAI ini kan dari laporan anggota ya. Sehingga datanya ya memang update-nya kadang-kadang tiba-tiba masuk banyak gitu.
Menurut Piprim, pada Agustus 2022 sebenarnya angka temuan gangguan ginjal akut misterius mulai melonjak naik dengan ditemukannya 37 kasus. Lalu angka temuan gangguan ginjal akut misterius melonjak drastis pada September 2022 dengan 81 kasus.
Januari kan cuma 2 kasus, Februari kosong, Maret itu ada 2 kasus, April kosong, Mei 6, Juni ada berapa ya? 3, Juli 9, Nah, mulai Agustus itu 37, terus di September 81, nah sisanya di kumulatifnya jadi 192 ya. Tetapi memang ini, mohon maaf, ini datanya kan data anggota ya, jadi bukan real time yang kita bisa ikuti dengan seksama gitu, bukan.
Berdasarkan data dari IDAI, wilayah DKI Jakarta menjadi provinsi penyumbang angka gangguan ginjal akut misterius terbanyak dengan 50 kasus. Selanjutnya, menurut laporan ratusan kasus gangguan ginjal akut misterius itu, balita atau anak berusia 1-5 tahun merupakan penderita utamanya. Sekretaris Unit Kerja Koordinasi Nefrologi IDAI, Eka Laksmi Hidayati, menyarankan setiap pasien yang mengalami gangguan ginjal akut misterius harus sedini-dininya dibawa ke rumah sakit apabila mengalami jumlah penurunan urin.
Nanti di rumah sakit yang akan kita lakukan adalah kita akan memeriksa ginjal itu terganggu fungsinya. Yang akan terlihat meningkat adalah kita sebut parameternya namanya ureum dan kreatinin. Nah, dari peningkatan ureum kreatinin itu nanti kita bisa menghitung secara kasar fungsi ginjalnya ini terganggu seberapa besar.
Seiring dengan peningkatan kasus tersebut, Kementerian Kesehatan meminta orang tua untuk tidak panik namun selalu waspada. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Kini saatnya kita ikuti laporan ekonomi bersama Jimmy Mana.
Sebuah toko suku cadang di Nairobi, Kenya, penjual pakaian bayi di Istanbul, Turki, dan importir anggur di Manchester, Inggris. Semuanya memiliki keluhan yang sama. Mata uang dolar yang naik membuat mata uang lainnya melemah, menyebabkan kenaikan harga bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Dolar yang kuat membuat situasi yang buruk di bagian dunia lainnya menjadi semakin buruk, kata Eswar Prasad, Profesor Kebijakan Perdagangan di Cornell University. Banyak ekonom khawatir kenaikan tajam nilai mata uang dolar meningkatkan peluang resesi global tahun depan. Dolar saat ini naik 18% dan bulan lalu mencapai nilainya yang tertinggi dalam 20 tahun, demikian menurut tolok ukur ICE US Dollar Index yang mengukur nilai dolar terhadap sejumlah mata uang utama lain. Alasan kenaikan mata uang dolar bukanlah sebuah misteri. Untuk memerangi inflasi yang menjulang tinggi di AS, Bank Sentral Amerika telah menaikkan suku bunga jangka pendek 5 kali tahun ini dan memberi isyarat mereka masih akan mengulanginya lagi. Hal ini menawarkan imbal hasil tinggi untuk surat-surat berharga pemerintah dan korporasi AS, menarik para investor dan mendorong mata uang AS itu. Kebanyakan mata uang lainnya jauh lebih lemah, khususnya negara-negara miskin. Rupiah India telah turun hampir 10% terhadap dolar tahun ini, pound Mesir 20%, dan lira Turki 28%.
Pasca tragedi dalam pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang, Presiden FIFA Gianni Infantino bertandang ke Indonesia untuk menemui Presiden Joko Widodo. Apa saja yang dibahas? Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi dan Presiden FIFA Gianni Infantino sepakat melakukan transformasi persepakbolaan Indonesia pasca tragedi yang terjadi di Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada 1 Oktober lalu.
Kami bersepakat untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh, memastikan semua aspek pertandingan berjalan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh FIFA. Baik pemain maupun penonton harus terjamin keamanan dan keselamatannya.
Selain itu, Jokowi juga menekankan pemerintah bersama dengan FIFA akan mengkaji ulang para pemangku kepentingan di dalam persepakbolaan tanah air. Pemerintah dan FIFA katanya ingin memastikan bahwa proses transformasi sepak bola Indonesia dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jokowi yang bertemu secara empat mata dengan Infantino selama kurang lebih 30 menit ini mengungkapkan bahwa tragedi Kanjuruhan merupakan pelajaran berharga bagi dunia sepak bola tanah air. Transformasi yang dijalankan nanti diharapkan dapat mencegah kejadian serupa terulang kembali. Jokowi mengaku berbagai rekomendasi dari TGIPF justru tidak dibicarakan dengan Infantino, termasuk seruan TGIPF untuk mendesak mundurnya Ketua Umum PSSI dan seluruh pengurusnya. PSSI tidak hadir di dalam pertemuan Jokowi dengan Presiden FIFA. Menurut Jokowi, pertemuannya dengan Infantino merupakan urusan pemerintah dengan FIFA. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Infantino menyatakan rasa duka cita yang mendalam, khususnya kepada para korban tragedi Kanjuruhan. Infantino memastikan bahwa kehadirannya di tanah air adalah untuk membantu dunia persepakbolaan Indonesia untuk menuju ke arah yang lebih baik.
And this is what I can guarantee to the president. What I can guarantee to all the people of Indonesia, FIFA is here with you. FIFA is here to stay. FIFA is here to work in a very close partnership with the government, with the Asian Football Confederation, with the Federation of Indonesia to transform football, to reform football, because football has to be joy and happiness.
Pengamat sepak bola Tommy Apriyontono mengatakan bahwa diplomasi Jokowi sangat bagus sehingga akhirnya Infantino mau datang ke Indonesia. Menurut pengamatannya, hal semacam ini baru pertama kali terjadi. Lebih jauh, Tommy menekankan bahwa untuk melakukan transformasi di dalam dunia persepakbolaan tanah air tidaklah mudah walaupun ada campur tangan FIFA. Ia menjelaskan, selama sebagian besar lingkup persepakbolaan Indonesia dipegang oleh orang yang sama, maka tidak akan pernah ada perubahan.
Di kepengurusan yang sekarang mau sebelumnya, siapapun ketuanya, selama orang-orang itu ada, sulit. Pak Iwan Bule itu orang baru di sepak bola, nggak punya track record kotor sama sekali. Akhirnya kan sekarang kena juga akibatnya. Pak Edi Rahmayadi orang baru, nggak punya track record kotor. Apa sepak bola menjadi lebih baik waktu kepengurusan Pak Edi? Nggak akan, kan Pak Edi malah dilengsarkan.
Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
VOA This Morning, domisili boleh jauh di seberang samudra, tetapi rasa cinta pada tanah air tetap membara. Itulah perasaan yang dimiliki oleh banyak anggota diaspora Indonesia di Amerika. Sebagai pengejawantahan sentimen itu, banyak di antara mereka berusaha mengadakan berbagai aktivitas untuk menanamkan kecintaan budaya Indonesia pada keturunan mereka, sekaligus mempromosikannya kepada warga sekitar tempat tinggal mereka.
Di bagian manapun diaspora Indonesia tinggal di Amerika, mereka umumnya tidak melupakan berbagai warisan budaya dari tanah air. Banyak di antara mereka yang giat memperkenalkan seni budaya. Oke Kurniawan dari Frisco, Texas, dan Nuri Auger dari Baltimore, Maryland hanyalah contoh anggota diaspora Indonesia yang giat mempromosikan budaya Indonesia di Amerika. Oke Kurniawan bersama keluarganya telah bermukim di kota Frisco di pinggiran kota kembar Dallas-Fort Worth, Texas sejak tahun 2012. Sejak 2019 hingga kini, Oke menjabat sebagai Presiden Kerukunan Masyarakat Indonesia KMI, sekaligus Jaringan Diaspora Indonesia atau Indonesian Diaspora Network, IDN, untuk wilayah Dallas-Fort Worth.
Pas zamannya Pak Dino sebagai dubes yang menginisiasi IDN, akhirnya dibuatlah juga IDN cabang DFW, dan kepengurusan KMI merangkap sebagai kepengurusan IDN. Jadi saat ini saya dan pengurus merangkap sebagai officer di KMI, juga officer di IDN DFW.
Pada tanggal 16 hingga 18 September lalu, KMI yang dipimpinnya menyelenggarakan Festival Budaya Indonesia 2022 bekerjasama dengan University of Texas Dallas atau UTD dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Houston. Festival selama 3 hari itu diadakan di Crow Museum dan kampus UTD dengan berbagai acara mulai dari seminar internasional hingga peragaan busana batik sampai pentas tari dan musik tradisional Indonesia.
Batik itu salah satu ikon kita, dan batik exhibition dan workshop itu antusiasme dari lokal gitu ya, dari American cukup tinggi. Dan kemarin ramai gitu, jadi kita itu sebenarnya agak kewalahan.
Sementara itu, di pantai timur Amerika, tepatnya di kota Baltimore, Maryland, seorang anggota diaspora Indonesia juga menekuni upaya pelestarian sekaligus promosi salah satu warisan budaya Indonesia, kain kebaya. Dia adalah Nuri Auger, perempuan asal Ranah Minang yang telah lama bermukim di Amerika. Nuri Auger mendapat julukan sebagai pembuat kebaya master yang mempertahankan hasrat yang kuat dan kecintaan pada tradisi tekstil khas Indonesia yang elegan dan klasik itu.
Kebaya itu cantik, kebaya itu warisan leluhur kita yang tak boleh dilupakan dan juga diganti. Saya sangat bangga untuk bisa meneruskannya.
Bagikan pepatah, pucuk dicinta, ulam tiba, Nuri kini juga menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah tempat tinggalnya setelah dia secara tidak sengaja melihat unggahan seseorang di Facebook yang menyatakan keinginan untuk belajar membuat kebaya.
Dia tinggal di Baltimore, di mana saya tinggal. Dengan spontan, saya menjawab bahwa saya bersedia untuk membagi ilmu saya untuk mengajar membuat kebaya.
Nuri kemudian bertemu dengan peminat tersebut. Stacy namanya kemudian mempunyai ide untuk mengajukan permohonan bantuan hibah dari Dewan Kesenian Negara Bagian Maryland atau Maryland State Arts Council, MSAC. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Sementara kemarau di California memburuk, semakin banyak komunitas pedesaan yang kehabisan air. Penggunaan air tanah secara besar-besaran telah membuat persediaan air tanah semakin menyusut dan tidak dapat digantikan oleh air hujan dan salju. Hampir 1.200 sumur air telah mengering tahun ini di seluruh negara bagian California, naik 57% dari periode yang sama pada tahun lalu menurut data negara bagian. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Krisis air tanah paling parah terjadi di San Joaquin Valley, wilayah pertanian produktif, di mana para petani lebih bergantung pada air tanah karena mereka tidak mendapat cukup air dari waduk-waduk negara bagian yang juga mengering. Thomas Kairos mengatakan properti yang ia sewakan kepada satu keluarga beranggotakan 8 orang biasanya mendapatkan air dari sumur milik tetangganya. Namun sumur air itu mengering 2 tahun lalu. Kairos telah berupaya agar kabupaten menyediakan tangki penyimpanan air dan mengirim air. Penyewanya kini harus mengisi air di ember sebanyak 19 liter di rumah tetangga dan mengangkutnya dengan mobil setiap hari. Mereka menggunakan air itu hanya untuk memasak dan mandi. Kairos mengatakan,
"They're surviving, bringing water from a neighbor."
Mereka dapat bertahan dengan mengangkut air dari tetangga sekitar 450 meter dari sini. Saya yang membayar biaya air kebutuhan mereka. Mereka mengangkut air setiap hari.
Keluarga Elaine Moore memiliki pertanian almond di Central Valley. Dua dari sumur-sumur air mereka telah kering pada musim panas ini. Ia juga menyediakan air bagi tetangga-tetangga yang sumurnya mengering. Elaine Moore mengatakan,
"This year we've actually lost 2 wells within this last month."
Sumur-sumur itu mengalami kekeringan parah sejak tahun lalu. Kami tidak mendapat banyak hujan dan salju. Tampaknya akan sama saja pada musim dingin ini. Kami mungkin harus mengebor sumur air baru.
Krisis air tanah paling parah terjadi di San Joaquin Valley yang merupakan jantung pertanian California yang mengekspor buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan ke seluruh dunia. Menyusutnya persediaan air tanah mencerminkan parahnya kemarau di California yang kini memasuki tahun ketiga. Menurut Badan Monitor Kemarau Amerika Serikat, lebih dari 94% California mengalami kemarau parah. Sebagai akibatnya, petani hanya mendapat sedikit air dari waduk yang menyusut. Mereka memompa lebih banyak air tanah untuk mengairi tanaman mereka. Hal itu menyebabkan menyusutnya air tanah di seluruh California. Data negara bagian memperlihatkan 64% sumur air berada pada tingkat air di bawah normal. Pemerintah mengadakan program bantuan berupa pemberian air minum botol dan pengisian tangki air secara rutin dengan truk bagi warga yang memiliki sumur kering. Lea Johannes, Washington DC.
Simak
VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.